brojnim knjigama koje se bave ravnogorskim pokretom i generalom Dražom Mihajlovićem pridružila se i knjiga Pere Simića Draža, smrt duža od života, koja se upravo pojavila u izdanju beogradskog izdavača Službenog glasnika. Knjiga je predstavljena 22. juna u klubu knjižari Službenog glasnika u Beogradu. Publicista Pero Simić napisao je više knjiga o Josipu Brozu Titu. Neke od tih knjiga doživele su više izdanja. Prikupljajući građu za svoje knjige, Simić je više godina proveo po arhivama. Građa na koju se poziva Simić nedvosmisleno svedoči da su saradnici Josipa Broza Tita falsifikovali dokumenta na osnovu kojih su sudili Mihajloviću, da je nad Mihajlovićem, dok je isleđivan, primenjivana tortura, priznanja su iznuđivana po metodi Lazić-Bedaković, čak i presude kojima je Mihajlović osuđen su nepravosnažne, nedostaju im ili potpisi, ili pečati, ili nisu propisno zavedene. O knjizi su govorili akademik Matija Bećković i autor Pero Simić. Razgovor je vodio književnik Petar Arbutina, koji je prvi govorio.
Dobar dan svima i dobrodošli na pretvorene knjige Draža, smrt duža od života. Svaki rat ima samo jedan početak i svaki rat uvek ima samo dva kraja. Jedan kraj kada se slegne dim na bojištu i kada se napokon proglase pobednici i poraženi, kada se pokupe čaure i prebroje žrtve. Drugi kraj rata je onaj kraj koji počiva u odgovornosti prema istini. Da li je možda sve moralo tako da bude? Da li su pobednici baš tako veliki pobednici, da li su poraženi baš toliko krivi za svoj poraz i svoju kasniju sudbinu? Ova knjiga jeste u stvari pokušaj da se razreši taj drugi kraj rata, pravi istinski kraj. Ono što se u Srbiji pokušava posljednjih 50 godina i što se očitava koliko na društvenoj, sociološkoj, toliko i na političkoj mapi, da se završi napokon građanski rat. U građanskom ratu u Srbiji jedan od tragičnih likova, jedna od najvećih žrtava, čovjek o kome se glasno čutalo posljednjih 50 godina jeste upravo general Dragoljub Mihajlović, Draža, srpski čiča, kako je kome Draža i kako koji svoje pozicije pobednika ili poraženih ga zove, koji je možda zaista najtragičniji lik toga sukoba. I ova knjiga u stvari nije pokušaj da se promene pozicije pobeđenih i poraženih, pa da se nakon 50 godina oni koji su unutar tog istorijskog dogovora izgubili sada budu malo pobednici, pa ćemo to posle ponovo da promenimo. Ova knjiga je u stvari pokušaj da se na svaki način, historiografski, politički, publicistički, nekako drugačije, pre svega u istini, determiniše tragična sudbina generala Dragoljuba Mihajlovića. Uz ovu knjigu, naravno, ide i poklon CD na kome je završna reč na suđenju Dragoljuba Mihajlovića, i na što bi vam posebno skrenuo pažnju, ne bi vam više oduzimao vreme. Poslednje poglavlje jeste upravo poglavlje koje govori o suđenju i koje u stvari razrešava sve ono što je tih godina proglašavano višnjom pravdom i što je na neki način i bilo opravdanje za tako očekivani i tako čest zločin i ubistvo onih poraženih. O knjizi će danas pored mene govoriti akademik Matija Bećković i naravno autor Pero Simić, i ja bih sada dao reč gospodinu Matiji Bećkoviću.
Pero Simić je osvetla obraz srpskoj pisane reči i istorijskoj nauci s dve knjige, jednom o Titu i drugom o Draži. U stvari, te dve knjige su jedna jedina i ne bi pogrešio da ih je pomešao i objavio u jednom tomu u kojem bi red iz jedne smenjivao red iz druge. Tako bi se dopunjavale i čitao su olakšale složeniji doživljaj i pružile priliku za poređenja, suočavanje i zaključke ne samo o tim ličnostima, nego još više o nama, pravi i nepravi, istini i laži, istorijskoj svesti, životu i sudbini. Ovo tim pre što je Pero Simić i u jednoj i u drugoj komentare prepustio drugima, vezujući gola fakta od kojih su mnoga ugledale sveta prvi put. Tako su silom prilika knjige Pere Simića postale neka vrsta naslušnog razgovetnog priručnika za očiglednu nastavu i udžbenika za obrazovanje odraslih. U njima se našlo više novih, dosad neobjavljenih dokumenata, nego u beskrajnoj biblioteci knjiga, studija, udžbenika, doktorskih disertacija, čiji su autori bili naši najeminentniji istoričari u posljednjih 70 godina. U prvoj biografiji teško ćete se setiti čijoj, možda nema ni dva dokumenta u kojima je navedeno isto ime, godina rođenja, zanimanja, adresa i mesto boravka njenog glavnog junaka. U drugoj, kao antipodu i drugoj strani medalje, sve je obrnuto. Biografija jednog je falsifikat, a drugog falsifikovana. Laž je objavljena bezbroj puta na bezbroj jezika u različitoj i milionskim tiražima. Istina nije ni jednom, niti je koga zanimala. O jednom se sve manje znalo što se više pisalo i objavljivalo. Na kraju se sve glasnije sumnjalo da je on uopšte onaj za koga se izdavao, ali je po svršenom poslu bilo svejedno ko je, da li je ovaj ili onaj. Niko ni zbog jedne novine nije se uzbuđivao ni menjao mišljenje, ostajući pri svome, ravnodušan prema istini. Jedan nije mogao postići više, drugi manje. Jedan je napredovao iz čina u čin i na kraju od pukovnika bio napređen u generala, drugi je preskočio sve činove i odmah postao maršal, čin za koji srpska vojska pre njega nije znala. Jedan je od rane mladosti ratovao za Srbiju, drugi protiv nje. U istom boju obojica su odlikovana ordenom za hrabrost, ratujući jedan protiv drugog u protivničkim vojskama na zaracenim stranama. U narednom drugom svjetskom ratu jedan je ratovao protiv fašizma za komunizam, a drugi protiv fašizma i komunizma. Jedan je triumfalno pobedio, drugi katastrofalno izgubio. Jedan nije vladao ni dana, a drugi je uzeo apsolutnu vlast i vladao do smrti i u miru počinio više nedela nego u ratu, ali je krivac za sve bio onaj koji nije imao ni groba. Njihove biografije su se prepletale, sudbine zapečatile, prerastajući u šekspirovski tragični motiv koji je više govorio o nama nego o njima. Na kraju krajeva knjige Pera Simića, koje su tražile jedna drugu, svedoče da su oni čimi. Jedan je trostruki heroj za kojim se i dalje neguju nostalgična sećanja, koji se po sopstvenoj želji sahranio na najslavnijem brdu glavnog grada srpskog naroda. drugi je bezgrobnik i mučenik koji i posmrtno strada. Pokret kojim je rukovodio je rehabilitovan, ali on nije. I možda bi, istine radi, tako trebalo i da ostane. Sve drugo liči na uvredu i skrnavljenje njegovog trnovog venca. Njegov životopis je žitije mučenika, kakvog nije bilo ne samo u 20. veku. Jedina pravda je da mu se taj status koji niko ne može osporiti zvanično prizna. A to priznanje može odati samo Srpska pravoslavna crkva, upisujući ga u mučenikoslov u koji su već upisani toliki koji su ga sledili. I na kraju, možda bi i naslov knjige Pere Simića Draža, smrt duža od života trebalo preimenovati u Draža, smrt draža od života.
Pero Simić govorio je o falsifikovanim dokumentima na osnovu kojih je suđen Draža Mihajlović.
Dame i gospodo, poštovane kolege, najpre naravno reči zahvalnosti akademiku Bećkoviću na kao i uvek jednom nadahnutom izlaganju koje je na jedan izuzetno impregantan način saželo dramu kroz koju prolazi posmrtno ličnost Draže Mihajlovića i njegovih sledbenika iz rata, ali istovremeno i dramu koju doživljava narod koji je u njega verovao, koji se u njega kleo, koji je listom bio za njega kako su Amerikanci izveštavali iz Srbije 1944. godine. Mene su ovih dana neke kolege, prijatelji, poznanici pitali otkud ja i Draža. Otkud pisac Titove biografije da piše Dražinu biografiju? Možda će to neko i danas pitati, pa da odmah odgovorim na način na koji sam i ovih dana odgovarao. Čini mi se sasvim prirodnim, sasvim logičnim, jer Tito se ne može objasniti bez Draže, niti Draža bez Tita. Njihove sudbine su se tako ukrstile, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego i u posleratnom periodu, i označile ne samo početak, nego na neki način i kraj Jugoslavije. Priča o jednom ne može se zaokružiti bez priče o drugom. Do sad su, kao što znate, o Draži pisane crno-bele knjige. Pre svega crno. I u jednim je on đavo, u drugim anđeo. Ja sam, ako nije neskromno reći, pokušao da krenem težim putem. Zadao sam sebi zadatak da ne prećutim, niti selektivno protumačim ni jednu bitnu istorijsku činjenicu o Draži Mihajloviću i njegovom vremenu, ali i da pokušam uz sve teškoće koje prate razrešavanje jedne tako zamršene enigme kao što jeste enigma istorijskih dokumenata o Draži Mihajloviću, da pokušam otkriti što više novih činjenica. Pa neka čitaoci sami sude o tome šta se zaista desilo. Na tom putu bilo je mnogo iskušenja, najveće je naravno sumnjiva autentičnost veoma važnih dokumenata iz ratnog perioda, pre svega oni koji su korišćeni u procesu protiv Draže Mihajlovića. U historiografiji, u sudskoj praksi, u modernom svetu, legitiman je izvor i prepis dokumenta. Ali taj prepis mora biti potpisan, mora biti overen, mora biti pečatiran. Građa o Draži Mihajloviću koja je korišćena za proces protiv njega, koja se čuva u vojnom arhivu, nema ni jednog takvog dokumenta. Sravnjivali su je ČDŠ, BR, i inicijali najrazličitijeg spektra o koje ja i navodim većinu tih pseudonima u knjizi. Nema nikakvog potpisa, nema nikakvog pečata. Ta građa, razume se, korišćena je da bi se dokazala krivica Mihajlovića, ali još veći problem je taj što autentičnih dokumenata zapravo i nema, mnogih autentičnih dokumenata. Ja navodim primjer u knjizi da sam svojevremeno u prisutku jednog kolege, ako ga neko da interesuje mogu navesti ime i vreme, od načelnice arhiva Jugoslavije, kada smo jurili za dokumentima o ratnoj prošlosti Kurta Waldheima 86. godine, crno na belo video revers dokumenata koje je tužilac Miloš Minić preuzeo iz arhiva Jugoslavije za proces protiv Mihajlovića. I nikad ti originali nisu vraćeni u arhiv Jugoslavije. Taj revers postoji i danas u arhivu Jugoslavije. Ja sam pokušao da ga kopiram, ali nisu mi dali pod izgovorom da to mora tražiti samo zvanični državni organ. To naravno govori da jedna inercija odnosa prema prošlosti koja nas još deli, prema prošlosti koja još nije postala naša istorija, prema prošlosti koja je još živa, postoji ne samo u našoj javnosti, nego nažalost i na mestima na kojima ona ne bi trebala da postoji, dakle u državi koja bi, ako vodi računa i drži do sebe, morala da učini nešto da se bar te očigledne, najvulgarnije rupe naše prošlosti popunjavaju na način koji bi bio autentičan i koji bi omogućio da saznamo zaista ono što možemo saznati, da bi postali ljudi koji stojimo sa obe noge na zemlji i koji gledamo u nekakvu budućnost, a ne bavimo se samo prošlošću i stalo su nam oči okrenute unazad, a ne unapred. Na tom istraživačkom putu, razume se, bilo i drugih iskušenja. Ja sam neka od tih dokumenata koja su sravnjivana navodio, da ne ogrešim dušu, čak ni o falsifikat, a kamoli istorijsku činjenicu, ali sam u svakom takvom slučaju težio i čini mi se uspevao pomoću pre svega autentičnih nemačkih dokumenata da svedočim šta se zapravo desilo. Ipak, u građi koju sam koristio bilo je i nemalo iznenađenja. Za mene je jedno od najvećih bilo to što je u jednom periodu života kod Draže Mihajlovića bilo vrlo prisutna levičarska slava. On dočekuje novu godinu 1920. u hotelu Sloboda, koji sam, koliko sam ja razumeo iz istorije Beograda, nalazio nedaleko odavde, blizu SPC-a, klicao bolševicima Rusima. Više je jedan njegov klasni drug, pukovnik Bohunicki, ali i sam Draža je, kad je Svetozar Pribićević i jedan broj ljudi koji su bili prisutni na dočeku nove godine u tom hotelu protestovao, Mihajlović je izvedio pištolj i rekao ko je, da vidim ko je bolji Srbin od mene, i podržao ruske bolševike. Trag tog nekog levičarskog shvatanja, koje ja tumačim kao želju za pravdu, nalazi se i u nekim ratnim dokumentima ravnogorskog proklada. Recimo, mi smo borci revolucije, to je naziv dokumenta iz 42. godine, u koga se ne bi postideli ni ova druga protivnička strana, gde četnički pokret definiše borbu za socijalnu pravdu kao vrhunski kriterijum svoje vrednostne orijentacije i cilja kome teži. Drugo veliko iznenađenje jeste ogromno nezadovoljstvo Draže Mihajlovića predratnom Jugoslavijom, pre svega stanjem njenoj vojsci, zbog čega je tri puta bio hapšen, dva puta proveo u zatvoru po mjesec dana, jedan put kažnjen premeštajem u Mostar iz Beograda kao oficir kraljevske garde, kao šef štaba kraljevske garde. Dakle, sve one priče da zapravo Draža Mihajlović i njegov pokret u Drugom svjetskom ratu teže da restauriraju predratni režim su nešto što je potpuno pase, što nije odgovaralo činjenica. Što su oni koji su govorili tako znali šta su zapravo činjenice. Sljedeće iznenađenje jeste, ako se ono može nazvati iznenađenjem, način na koji je ratna propaganda Komunističke partije Jugoslavije, dakle druge suprotstavljene strane u građanskom ratu u Jugoslaviji, koji je pre svega bio građanski, a ne oslobodilački, jer su 2/3 žrtava pale u međusobnim obračunima, a ne u borbi protiv okupatora. Dakle, druga strana, na način na koji je ona ratnu propagandu pretvorila u istorijsku činjenicu koja i danas funkcioniše kao istorijska činjenica. Da samo ilustrujem sa dva podatka. Ja nisam žalio truda da iščitam nekoliko hiljada depeša koje je Tito slao u Moskvu iz Jugoslavije i da pobrojim koliko puta pominje Pavelića, koliko Hitlera, koliko Mussolinija, koliko Mihajlovića. Nećete verovati, u najvećem broju slučajeva disproporcija je 3, 4, 5 pa i 10 puta na štetu Mihajlovića. Dakle, 10 puta više pominje Mihajlovića i satanizuje ga nego Hitlera, Pavelića i Mussolinija. Navedeni su period, navedeni su signature tih depeša. Kome to deluje nestvarno, toplo mu preporučujem da odvoji 2-3 mjeseca pa da ih iščita i da se uveri u njihovu autentičnost. Reč je o depešama koje su preuzete iz arhiva Kominterne iz Moskve, jer u našem arhivu zapravo ih nikad nije bilo. Ako se može nazvati iznenađenjem, s obzirom na prirodu mržnje i činjenice da su dva pokreta, veći deo rata, bili jedni drugima primarniji neprijatelji od svih drugih, način na koji je Draža Mihajlović pripreman za proces i kako je iznuđeno njegovo priznanje pred izvođenje na proces. To je engleski obavještajni izveštaj koji sam našao ovdje u arhivu, u podrumu diplomatskog arhiva u Kneza Miloša iz 1946. godine, pisan u dva nastavka na više od 20 strana, kojima se do detalja opisuje, navodi se čak vrsta torture koja je primjenjena, Lazić-Bedeković tortura u kriminalistici je poznata kao najuspješnija doktrina za iznuđivanje priznanja optuženog. Bedeković je šef kriminalističke policije Zagreba, Lazić u Beograda, dakle ta doktrina je primenjena. Navodi se podatak da su tu doktrinu preživjela samo dvojica ljudi. Preživjela znači nisu priznala. Ali se navodi također podatak da su obojica ubrzo umrli. Dakle, o toj vrsti torture se radi. Govori se da su ta dvojica jedan Pavelićev pomoćnik i jedan visoki funkcioner profašističke kremlovske organizacije u Makedoniji. Navodi se podatak da je ta tortura trajala 72 sata u zatvoru Ozne i da je za ta 72 sata primećeno da je dva puta u zgradu ulazio Edvard Kartej, najbliži Titov saradnik. I posle toga je Draža, ja pretpostavljam, ali pretpostavljam da nije mesto za tako delikatne stvari, da je optužnica zapravo bila napisana je da je on u takvom stanju potpisao sve što je bilo unaprijed potpisano. I na kraju, ako je to uopšte iznenađenje, Mi danas nemamo ni original optužnice, mi danas nemamo ni original Dražine odbrane na sudu u celini. Ono što funkcioniše u Vojnom arhivu kao stenogram Dražine završne reči vrvi, ja sam izbrojio 6-7 mesta. Rekao je između ostalo, govorio je pored ostalo, naglasio je to i to, između ostalog je rekao. Dakle, cenzurisan. Originala i kompletne stenograma završne reči nema. Zato mi se čini veoma važnim što smo uspeli iz Fonoarhiva Radio Beograda da dobijemo autentičnu Mihajlovićevu reč koja traje 36 minuta završne reči na tom procesu. Vidjet ćete i sami koliko se ona razlikuje od onoga što je do sad tvrđeno da je zapravo Draža rekao završnu reč. I privodeći kraju, rekao bih da je čovjek koji je hapsio Dražu Mihajlovića, koji je pripremao proces protiv Draže, koji je bio glavni izvođač radova, šef srpske OZNE Slobodan Penezić Krcu, 61. godine, taj podatak se navodi pri kraju knjige, jednom svom bliskom saradniku u kuhinji, u trpezariji Titove vile na Zlatiboru, rekao da se srpsko rukovodstvo podelilo oko toga zbog čega smo mi zapravo sudili Draže Mihajlovića. Podelilo se u vreme kada je prvi put objavljen feljton Politici i Borbi, da se jugoslovenska javnost obavesti o tome kako je Draža Mihajlović uhapšen. Sve do tada ni reč o tome niko nije objavio. Tad su oni preuzeli građu iz arhiva i od tada je dodatna vizura građe, cenzurisanje izvršeno. Njegova izjava Penezića da su se oni podelili ni manje ni više oko toga da li smo ga sudili i ubili zato što je bio kvisli i saradnik Nemaca, ili smo ga ubili i sudili mu zato što se borio protiv nas. Kaže, ja sam bio na ovoj drugoj strani, ja mislim da smo ga mi osudili i ubili zato što se borio protiv nas, protiv naše ideje da preuzmemo vlast i usrećimo Jugoslaviju staničkim eksperimentom. Možda o istorijskim ličnostima i našeg podneblja mogu postojati, kao što i u svetu postoje i o ličnostima i o događajima dve iste. Uostalom, ta činjenica, kako je Krcun svedočio, govori da je i u slučaju Mihajlovića postojale dve iste. Ali ono što jeste nesporno, to je da neistina nikad ne može postati istina. I po tome se meri zrelost svakog doba, svih generacija i svih društava. Nadam se i našeg.